Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogsun Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze gündem. Freedom House, adatlı uygulamasının dünyada metod adatlarının yağdayı var da çap eden tədək hatavatı ve Türkmenistan'daki metod yağdayı. Aşkavatda geçirilen enerjiye gepleşikleri, hukuk koruyacak tüvihlerin bu gepleşiklerin önünden çap eden yüzlenmesi. Aşkavatda varayan avadanlaştırıcı işlerinin çağrını yapılıp yok olayan dükkanlar ve beylik temirler var da gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikimi dinlersiniz. Olar günün tədəliklerini dinler. Hormatly dinleyijiler, Liviýanyň deňiz kenarlarynyň goloýuna 2-nji, 3-nji maýda 3960 migrant halas edildi diýip Italiýanyň serhet gorawçylary aýdýarlar. Halas edilenleriň hemmesi Italiýa alınıp gidilipdir. Şu ýyl Orta Ýer deňizinden geçmäge gysynanan migrantlaryň adynyň 1750-si deňizde helak boldy. Geçen aý bolsa Liviýanyň deňiz kenarlaryna gemileri agdarylyp 800 şemesi adam öldi. Ukrainanın Odessa şehrine bir yıl odal Kiyev'de hükümetin kolluğçuları ile karşıdaşlarının arasında olan çaknışıklarda pida olanları atlanırdı. 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessa'da jemi 48 adam ölüpdi. Bu etbagçylyk şäherde ýürüýiş geçirýän iki fraksiýanyň arasynda turun söwgüşlerden başlandy. Ol profsoýuz binasyndaky ýangyn bilen soňlanypdy. Ukrainanyň günnogoryna awtonomiýa berilmegini gollaýan adamlar hökümet tarapdarlarynyň gaçyp şol ýere baryptylar. Bu ýangynyň nädip başlananyny aýdyň däl. Şonda binanyň içinde 43 adam öldi. Kiýewde hem müňçeme adam ýatlama demonstrasiýasyna çykdy. Olaryň käbiri biz unutmaryz. Biz bagyşlamaryz diýen şygarlarga ýygyrdy. Owan resmiler yurdun demirgalık gün vatarının akıbat Kıyıl velayetinde olan yol hadisesinde adının 18 adamın ölenliğini 3 adamın olsa yaralananlığına ediyarlar. Bu hadisede 1 min avtobus velayetin çetir traplarının bir yerine korpa kapkarlıptır. Velayet gubernatorunun sözcüsü Mir Vais Mir Zakval 3. mayun yerden olan hadise aşı yokor tiyirliğin ve gelengsizliğin sebep olanlığına etti. Yazidi deputat 2-nji maýda Islam döwleti jeňçileriniň Demirgazy Gyrakdaky Yefirler türmesinde adından 25 yazidini öldürenini aýtdy. Mahmahalil jeňçileriniň Yefirler 1-nji maýda Islam döwleti toporunyň kontrolundaky Mosulyň goloýuna ýerleşýän Talafar şäherini öldürenliklerini aýdýar. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki Yefir lagerinde şinnem 1400 çemesi yetir saklanýar. Ýazydy Progress Partiýasy Braýdan Islam döwlet toporunyň jeňçileriniň talafarda tutulan ýazydylaryň 300-den ograğyny jazalandyryp öldürenligini habar beripdi. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwdy 4 täzgisanla gadagan edilen Hizbut Tahrir ekstremist toporuna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adyndan 8 ýyl türmede bolmaly. Niz Nowgorod şäheriniň suwdy resmiýleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas söwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalary edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş kesilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü olup işlen olsa beylik ikisi resmi taydan iyisi deyilip korkozlayar. Olur 2012 yılda tutsogasını alınıptır. Bağdat'ta 3. mayda bir-birinden 10 min tapağıttı mehelleli tüvda merkezlerine kurulun koşu olu partlamasının zogapkarçılığını İslam devlet toporu ölsün aldı. Bu partlamalarda ağzından 19 adam helak oldu. Polisi ölenlerin ve yaralı olanların esasen dükkançılar ve amamaliyinin ölen ünlüye atlayan adamlar olanlığına ediyar. İran'ın dışarı işler ministerinin ornavatarı Hüseyin Amir Abollahyan, Eýranyň Yemen bilen umumy howpsuzlyk bähwitleri bar diýdi we Tehranyň beýleki regional oýunçylaryna bu bähwitlere öhüm salmagy ýol bermejegini aýtdy. Resmiýetiň 2-nji maýda aýdan sözleri Tasnim habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onuň beýleki ýurtlara umumy bähwitlere harby çäreler bilen öhüm salmagy ýol bermelik diýilendi. Sowda Arabistanyň we beýleki arap ýurtlarynyň Yemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazar alýar. Şu aralykda halkara jemgeçilik Yemen Nebarka çoğunluşyanlığa edilen insan perverçilik krizine üns verip başladı. O yerde 1250 çemesi adamın ölenliği aydılıyor. Hukuk toparlar savutların yollasılığına koalisyanın Yemen'le Hutu fitnesilerine karşı klaster bombalarını ulanayanlığına ediyarlar. Human Rights Watch kuruması 3. Mayı'da ödünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarında Sada vilayetinde Hutu meskenine karşı Huga darbalar makarına klaster bombalarının ulanılığının korkuyan fotosu uğratları, video yazgıları ve beylek savutnamaları toplanığına etti. Nepal resmiler 3. Mayı'da geçen hepte olan yer titremesinde yok olanların sahanının 7040'a yetenliğini solur vakti en tek münglör sahadamın tapılmayanlığını aittiler. 7.18 bağlı yer titremesinde yaralı olan adamların sahanı 14.000'den aşar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 3. 4. Mayı'da hükümet delegasyası bilen İtalya Respublikası'nda iş safarında olur. Hormatlı dinleyiciler siz Güneferde günün mühüm haberlerini dinlediniz olur size yoksa anlığı yetirdi adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.